9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Već pričali na vašem talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi ovog umereno prohladnog, ali izrazito sunčanog januarskog jutra želi vam Ranko Stojilović. Današnju emisiju smo nekako radno nazvali Bujice i magle Stojana Srdića. Razume se, po prvim ili po onima koji je najduže traju radiodramama našeg današnjeg gosta, dramskog pisca Stojana Srdića, čija knjiga radiodrama će uskoro biti objavljena. Gospodine Srdić, odmah na početku, dobro jutro, dobrodošli. Hvala vam što ste sa nama ovog jutra, uživo u studiju 2 Radio Beograda. Da kažem odmah na početku našim slušocima i šta ih očekuje do kraja današnje emisije, u ponedeljak je Međunarodni dan sećanja na žrtve Holokausta, pa smo odabrali da u rubrici Kutija za pamćenje iz našeg tonskog arhiva emitujemo odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa Eugenom Werberom, glumcem, dakle dramskim umetnikom, prevodiocem, književnikom, judaistom, inače čovekom koji je i preveo Talmud na srpski jezik, a pre nekoliko dana je bila i godišnjica novosadske racije u kojoj je on, nažalost, na neki način i učestvovao, odnosno bio svedok ovog događaja. Dakle, sa vama smo ovog jutra sve do 9 sati i 55 minuta, pa da odmah krenemo u razgovor sa mojim dragim gostom, dramskim piscem Stojanom Srdićem. Gospodine Srdiću, pomenuh da su prve radiodrame koje su izvedene vaše Bujica i magla. Podsjetite nas kada se to dogodilo i kako ste uopšte došli u vezu sa medijem radija.
Ovako. Sa radiodramom sam se slučajno sreo sa vašim poznatim i našim poznatim novinarom i radiodramskim pisem Božidarom Božićem. Mm-hmm. S kojima sam bio drug, mada je on čovjek u godinama bio, ali tako. I onda je on meni rekao, Stojane, što si ti ne baviš radio dramom? Ja sam ga pitao što je to. I onda je on meni dao svoju dramu koja je pobedila na BBC-u. Ja sam to pročitao, onda sam se ovaj napisao Bujicu, odneo je kod gospođine Depola, pokoj duši, sjajna osoba.
Dugovadišnja urednica u dramskom programu Radio Beograda i dramaturg.
Da, i posle toga je bio, nije sam nikakav odgovor dobio, bio je konkurs za radiodramu. Ja pošaljem maglu, dobijem tu drugu nagradu i onda tada je bilo to u septembru, nije kao sad u martu, odnosno u februaru, i u oktobru, novembru, kad je bio dan Radio Beograda, ja sam došao tamo i upoznao taj svet radiodramske redakcije koji je bio za mene pojam. Đorđe Malovrazić, Boda
Marković,
Boda Marković, Nenad Depolo, Miroslav Jokić, koji su sjatili oko mene i pitali ko je taj čovjek. On ko u američkim događanjima ili filmovima. I tako smo počeli i onda sam ja rekao, Nedije, gospođo, Nedo, gde je moja Bujica? Ona se nalazi kod vas. I onda je Đorđe Malovrazić rekao, Nedo, doneste mi to da pročitam. Ja bio onako malo mlađi, pa pun važnosti, rekao, dobio bi prvu nagradu i drugu nagradu. Tako da Bujica bude snimljena pre magle za 10 dana, dobije Darko Tatić za to radi, Zoran Jerković je radio.
Ton?
Ton, i sada je 35 godina, znači neki jubilej, hvala što ste me pozvali, to je baš jubilej, sad za koji dan će biti premijera, ona je 35 godina od kad je premijera magle bila, a u 15. decembra je bila premijera Bujice.
Evo da čujemo onda za početak prvo jedan odlomak iz Bujice, pa ćemo razgovarati o ove prve dve vaše radiodrame.
Ženo, ja sam njoj za sve kazao.
Šta? Šta si rekao?
O nama. Ko smo? Šta smo?
Rekao si joj?
Jesam. Morao sam.
Morao?
Pa da. Uplašilo me ovo vrijeme. Ko da zlo sluti.
Šta ona rekla?
Pa šta bi rekla? Jednog te nam se učinilo da će poluditi. Ali kada se malo smirila, dede, umir se.
Čuješ li?
Šta?
Čuješ li kako tu dni?
Šta ti je, Bojica? Bojica, čače, dobro?
Bojica, čače, šta to
priča? Kakva Bojica?
Bojica, Bojica,
Bojica, Bojica, Bojica, Bojica, Bojica, Bojica, Bojica, Bojica, Bojica, Bojica, Bojica, to je moj san. Sviđa, mamin, bit će sve.
Bojica.
Šta sam ja?
Što je
ovdje? Šta je
to? Sve je gotovo. Gospode, budi milostiv.
Ješte. Bojica, zašto vas
kovo?
Zašto? Amin, bit će sve dobro.
Život. Šta sam ja? Nagri. O, život.
Šta smo nas dvoje?
Pješ.
Bio je to odlomak iz radiodrame Bujica, Stojana Srdića, reko smo režija Darko Tatić, tonska obrada i dizajn zvuka Zoran Jerković. Gospodine Srdiću, da li će ova radiodrama imati počasno prvo mesto u da. Knjizi vaših radiodrama
imaće,
koje očekujemo?
Pa pravio sam knjigu hronološki, a ispalo je azbučno. Bujica, pa onda ide Magla, pa Igra, pa Sahrana, pa Maksim Crnojević, pa Zimska bašta, Učenice i tako redom.
E, progovorit ćemo nešto gotovo o svakoj radiodrami. Naravno da nemam vremena za svaku, ali činjenica je da su neke zaista nagrađivane i na našem konkursu, poput recimo Zimske bašte, čini mi se, na konkursu Učenice. Radio Beograda, zatim da je Magla osvojila drugo mesto na festivalu pri Italija, prestižnom festivalu pri Italija. Govorit ćemo nešto kasnije i o brojnim nagradama koje je dobila na onom festivalu Jugoslovenskog radija u Ohridu. Ali želim za početak da vas pitam koliko je uopšte drugačije, pošto ste poznat kao dramski pisac, naravno i za pozorište, recimo da preporučimo našim slušalcima i predstavu Moje dete u Beogradskom dramskom pozorištu,
sad u februaru
bit će dva izvođenja, da. Ako se ne varam. Koliko je specifično pisati za radio?
Koliko je specifično?
Koliko je drugačije u odnosu?
Pa ne, meni nije bilo specifično zato što sam se ja prvi put susreo s tim. I ono što sam čuo, ja sam to video i to što sam video, odnosno čuo, ja sam to zapisao. Tako da mi je pisanje radio drame i pisanje pozorišne drame ili ti velike drame ne predstavlja nikakvu razliku zato što je u pitanju svugde dijalog. A razgovor je u stvari osnovna komunikacija između dvoje ljudi. Tako da tu nema razlike. Jedino je to što ovde dideskalije su drugačije, bat koraka u radiodrami, šum vetra, mora da se to opiše i da se naznači, čak i ne mora. No, meni ne predstavlja razliku.
Koliko su reditelji u radiju uspevali da, da tako kažem, pročitaju i realizuju radiodrame na onaj način na koji ste i zamislili?
Bolje nego što sam ih ja zamislio. Odajem pača svakom koji je god radio, a bilo ih je dosta. Darko Tatić kao najstariji, pokojni Boda, Miroslav Jokić koji je uživio maglu, baš onako kako sam je ja doživeo kad sam bio dete, koja se mogla malte ne seći rukama. Evo baš sad radim na knjizi priča za decu, gde obrađujem te teme koje su malo iz tih mojih radiodrama, gde se baš magla može seći da se uhvati rukama, samo što se nije mogla čuti, a Petar Marić je to dobro uradio u zvuku, radeći zvuk za maglu.
Onda nešto kasnije, dakle i o magli i o Petru Mariću, da ostali smo i dužni informaciju našim slušalcima već na samom početku, ko će biti izdavač vaše knjige Radiodrama.
Izdavač će biti Udruženje dramskih pisaca Srbije. Ovo je prvi put da ona objavljuje u svojoj ediciji Savremena srpska drama, da objavljuju radiodrame. Zahvaljujem im se za to.
Da, to je nivo incidenta u našoj kulturi.
Jeste, je nivo incidenta i taj incident je imao incidentne situacije kod nas, mislim, u samom udruženju, ali dobro, to nije uopšte tema ovoga. Trebalo je da Đorđe Malavrazić da piše predgovor, Raško Jovanović da piše pogovor. Međutim, pošto je obimna knjiga, onda sam odustao od Đorđe Malavrazića, nažalost, pa je samo Raško Jovanović napisao predgovor, pogovor, a Đorđe Malavrazić će da govori kad bude bila promocija.
Bićemo prisutni tamo i sa nestrpljenjem očekujemo taj trenutak objavljivanja knjige Radiodrama Stojana Srdića. Slušamo malo muzike pa nastavljamo razgovor. 9 sati i 14 minuta slušate emisiju Nevidljivi ljudi, emisiju o radiju i radiofonskom stvaralaštvu. Naš gost je dramski pisac Stojan Srdić i načeli smo, da tako kažem, počeli smo da režemo maglu. Dakle, magla je verovatno najizazovnija kategorija u predstavljanju zvukom. Pomenuli ste da je Petar Marić, koga ćemo nešto kasnije i čuti, vrlo uspešno to realizovao, ali dajte nam malo kontekst čitave drame i da podsjetimo naše slušalce pre nego što čuju jedan odlomak o čemu je zapravo radiodrama Magla i zašto je i snimana na terenu.
Radiodrama Magla je nastala iz jedne priče, moje priče objavljene u knjizi Braravačka šuma, pošto u toj samoj priči nisam mogao da dam sve detalje, a u stvari pitanje je događaj koji se stvarno desio početkom 20. veka, kada su bile velike zime i vukovi su silazili u selo i sad silaze u sred leta, a kamo onda u sred zime, i desio se pokolj i vukova i ljudi i stoke. Naravno, to je ostalo u pričama, u ljudi, pošto ljudi stare, umiru, odlaze, priče se zaboravljaju, da neko nema da ih zapiše, nikad ne bi ni postojala. Ja sam se, eto, živeći u Bosanskoj krajini, tamo, pored moga, u mom Glamoču, idući u školu, jedno 5 kilometara, po magli zimi, sam jedne godine zaspao u prtini, magli su bile česte i teške i guste i tačno su se mogle seći i rukama i nožem. I to je mene, i dan danas kad vidim maglu, to mene podseća na to vreme i onda sam ja rešio da napišem to, pa ako može da se da zvuka, neka se da. A oni su, čuo sam, kasnije sam saznao, ja nisam znao da su oni išli na teren da snimaju to. Posle su mi rekli da su išli tu negde po Srbiji, nisu išli tamo gde je to nastalo, bilo bi daleko i teško je onda.
Imamo i neki drugi podatak, ali čujemo možda najpre jedan odlomak iz Magle. Dakle, produkcija 84. peta godina, Stojan Srdić Magla, reditelj Miroslav Jokić, snimatelj Petar Marić.
Samo 5 metaka. Ma gdje su ostali?
Gdje bi ja znala? Ti o tome brineš.
Ne mudruj, traži ostale.
A šta ćete vas dva tu, u mojoj kući, a?
Ma de, bolan, ostav djecu na miru, nekaj.
Djecu, kakvu djecu? Mrcne.
De ti ne suji, nismo tmi krivi što s našim čačom ne govoriš.
Mo, čim njih vidio, zaboravi pošto sam došao. Nego daj mi pušku i da se obučem i spremim.
Idemo i mi.
Gdje?
I mi ćemo na Vukove.
A s čim?
Bog me nas dva niđe brez pušaka.
A, dobro, sačekajte me, zajedno ćemo.
Niđe Trmčića. Niđe.
Ma vidiš ti, brate moj slatki, kako se ova magla zgušnjava. Sve sivo. Trpa se pod noge, pod ruke. Lako moramo zabasat i do Trmčića ne doći.
Da, pravo veliš. Bolje bilo da zovneš, a? Mora biti da smo blizu, a ne meremo i vidjeti.
Ne mogu. Punam usta magle. Guši me.
Doajen, umjetnost i zvuka u Radio Beogradu, ton majstor Petar Marić o magli.
Prvo, animirao nas i sam Stojan Srdić. On je iz tih krajeva. Mi smo tamo išli čak da snimamo fenomenalne efekte. To je ono Bugojno, Kupres. Znate, kad odete u sred zime u selo koje se zove Zlokuće, možete misliti kako je, zašto se zove to selo tako. I tu smo snimili fenomenalne efekte gde smo ušli u selo i proveli ceo jedan dan oko toga. Tu smo imali gomilu tih i životinje i ovaca i krava i ambijenata i govora tog naroda iz tog kraja koji su dočaravali hajku na Vukove. I jedini je tu problem bio da zvučno doživimo tu
maglu.
Onda sam ja pomoću štapa i kanapa uspeo da napravim taj neki infrazvuk koji vam iz stomaka se izvlači kad ga slušate. Tako da je to bilo najvažnije od svega u toj, što se tiče mog posla.
Da, i za tu emisiju ste dobili, ona je inače nagrađena sa čak 14 nagrada, što je rekord na festivalu Jugoslovenskog radija, od toga ste tri dobili upravo vi, tri specijalne nagrade.
Da, to je bila, ono, mi smo imali naš festival u Novom Sadu snimateljski, pa smo imali radijski festival na Ohridu, pa išlo na međunarodno takmičenje. To, i ne sećam se koliko, sećam se najviše tog Ohrida i Novog Sada. A sjećam se Novog Sada zato što je, dok je trajao taj festival, sad je već jedno vreme nije trajao zbog raspada ove zemlje, sad postaje dvogodišnji festival. Još ta ocena nije dosegnuta. A ocenio ju ton majstori, znači nije bilo nešto ono subjektivno ocenjivanje, pa utisak, pa ovo ne, imamo one parametre za ocenjivanje, tehničke parametre, pa kreativne parametre, pa iz toga kad se sabere ocenu, to je bilo negde skoro čista petica. Toga se dobro sećam.
Čuli smo ton majstora Petra Marića, koji je eto uspeo da zvukom dočara maglu. Gospodine Srdiću, nastavili ste da pišete radiodrame, dobro ste zagazili kasnije i u radionicu zvuka. Dakle, umetnost zvuka je nešto što vam je u realizaciji vaših drama čini se vrlo važno. Nedavno su nastale i Plaža i Uz vetar ruše se zidovi. Bilo je tu dosta eksperimenata, ali ti eksperimenti se zapravo prepoznaju još u ovo doba pre samog nastanka serije Radionica zvuka. Istina, tada je postojala jedna serija Eksperimenti i ostvarenja. Koliko mislite zvukom dok pišete?
Pa, dok pišem radio drame, baš mislim zvukom. Ono, malo pre sam rekao da ono što čujem, to i vidim. I to želim i da stavim na papir i da to neko ako bude snimao, da to tako da i on to vidi kao što sam ja video. Nekad se desi, nekad ne. Baš kad ste spominjali Plažu, kad me Peca pitao da li bi nešto napravio.
Predrag Stamenković, urednik serije Radionice zvuka.
Izvinjavam se što sam rekao Peca, što je intimno ovako, jel?
Ne, u redu je, nego da kažemo slušalcima koji eventualno ne poznaju.
On je pitao, Stojane, možeš nešto napraviš? Pa mogu, ja gledam Plažu. Bio sam na mori, gledam Plažu i zamišljam kako idu imigranti, kako prelaze preko mora, preko ovo, kako nastaje civilizacija u moru i nestaje civilizacija u moru. Ja sam to njemu rekao, kaže, daj pošalji mi to, ja sam to poslao. Baš onako kako sam video sliku, ja sam video i taj zvuk i morao sam to da napravim tako. Dalje, e sad, malo je to neke stvari teže uraditi, ali je urađeno dobro, naravno. Petar Marić i Zoran Jerković su neprevaziđeni, ono što se tiče. A kad se tiče magle i zvuka, ja sam bio tu kad su oni tu radili sve vreme dok su snimali, em učio sam kako se to radi, em sam želeo da vidim taj zvuk, da ga čujem i onda sam neke stvari sugerisao. Ajde ovako malo ovde, ajde malo.
To je ono što sam i želeo da vas pitam. Dakle, koliko ste bili prisutni u samoj realizaciji svojih radiodrama? Vrlo često dramski pisci jednostavno nisu i onda strpljivi su, očekuju da čuju šta će biti rediteljski postupak.
Nisam se mešao, ali sam bio na Bujici, kada je snimana Bujica, da u svoštu poznam sa tim medijem, da vidim kako to radi, kako je, šta je gluva soba, kako glumci moraju da dođu spremni na ujutru na snimanje u 6 sati, da ne sme da im krči stomak, mislim. I vidim rad reditelja i tako da sam posmatrao Bujicu, bio sam sve vreme kad je Bujica rađena i kad je rađena Magla. Ostalo me posle nije zanimalo. Pravo. Ne zanimalo jeste, ali čemu?
Čuli smo autentični govor iz vašeg kraja, dakle iz Bosanske Krajine, u interpretaciji Adema Čejvana, to je, čuli smo Vesnu Pećanac, Miru Pejić. Koliko ste bili zadovoljni izborom glumaca ili ste sami uticali na to, ili to bilo pa prepušteno recimo lektoru i što je bila Radmila Vidak u ovom slučaju?
Draga Radmila Vidak, kada je trebalo da se radi Bujica, Ona mene pitala, zala me i rekla, Stojane, kako se ovo akcentuje? Prvo, ja ne mogu akcentovati to. Nisam baš toliko stručan u samom akcentu, ali vam mogu pročitati. Pa vi akcentujte. I kad se bude čitalo javno prvo čitanje, onda se čitala radiodrame. Probe bile, čitačke probe, ne kao sad, odmah se snimam. I ja sam čitao, Radmila je akcentovala. I na prvoj čitačkoj probi, kada su Adem Čeivan, on je iz od Banja Luke i to je isti govor na neki način. Malo je razlike, ali kao glumac, odlično to uhvatio, a Vesna Pećanac...
Sa fantastičnom inflekcijom.
Da, da, a Vesna Pećanac je Drvačanka, tako da je to njen kraj. Ono se drvar i glamo što je ovako vazičnom linijom kod mogla bude obrda. Amira Pejić, bože moj, sjajna glumica, dovoljno da čuje. I tako da sam ja par puta intervenisao, oni su uhvatili taj govor, kasnije se to prenelo i u maglu, e onda je tu pokojni Adem Čeivan malo isprilio glumce i govori, e nemojte tako, nego ovako, daj ovako, Stojane, je li tako? Rekao, jeste, tako je.
Da čujemo sada jedan kraći odlomak iz Zimske bašte, dakle nešto potpuno drugačije, za koju ste dobili godišnju nagradu Radio Beograda, reč je o režiji Zorana Rangelova.
Ti, ej, ti, da, ti, dođi.
Izvolite, gospodine kapetane, čekam vašu zapovest.
Neoprezan si na čizmama kao da imaš potkovice.
Izvinite.
Vojniče, rat je, moraš da se čuvaš, u tuđoj smo zemlji. Ideš sa mnom da pregledamo onu kuću.
Razumem, gospodine kapetane.
Te kad je pregledamo i ako bude sve u redu, uselit ćemo se.
Useliti?
Da, hajdemo. Dobro osmatraj i pokrivaj me. Koja kućerina, dvorac.
Vidim uvele ruže i šimšir.
O, dobro si to zapazio.
Vouloir à tout prix me changer Et au fil du temps monter ma liberté Heureusement, j'ai pu faire autrement Je choisis d'être moi tout simplement Je suis comme si et ça me va Vous ne me changerez pas Je suis comme ça et c'est tant pis Je vis sans vis-à-vis comme si comme ça Sans interdit On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin Écoute-la, cette petite voix Écoute-la bien, elle guide tes pas Avec elle tu peux échapper Aux rêves des autres qu'on voudrait t'imposer Ces mots-là, ne mentent pas, non C'est ton âme qui chante, ta mélodie à toi Je suis comme si, et ça me va Vous ne me changerez pas, je suis comme ça Et c'est tant pis Je vis sans vis-à-vis, comme si, comme ça, sans interdit. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin et de croire en mes mains. Si c'est ça, c'est assez, c'est ainsi, c'est comme si, comme ça. Ça, c'est sûr, on sait ça. Et ça me va, vous ne me changerez pas, je suis comme ça, et c'est ainsi. Je vis sans vis-à-vis, comme si, comme ça, sans peur de vouloir. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin. Qu'est-ce qui me fait du bien? Je suis comme si. Comme si, comme ça.
9 sati i 30 minuta slušate emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2. Moj vaš gost je Stojan Srdić, dramski pisac. Gospodine Srdiću, čuli smo pre muzike odlomak iz Zimske bašte, nagrađene na javnom konkursu, radiodramskom konkursu Radio Beograda. Ima li tu po nečeg biografskog,
naravno,
ličnog u ovoj radiodrami?
Naravno, učešće u ratu, jedan period, ne mnogo, ali dovoljno da ostavi traga i da napravi materijal za ovu radiodramu.
E sad, ono što je interesantno je da pregledom kroz broj vaših radiodrama, odnosno kroz bazu našeg dramskog programa, nema njih mnogo realizovanih. To je nekih 15-16 radiodrama u Radio Beogradu. Radili ste i za Radio Novi Sad i za Radio Sarajevo, odnosno tamo su izvedene vaše radiodrame, ali čini se da je svaka ostavila neki zanimljiv trag. Recimo, postoji ta serija od 5 minijatura koji su na neki način prigodno rađene, odnosno vezane su za određeni datum značajan u istoriji naše kulture.
Ispravio bih vas, 10 minijatura.
10 minijatura.
Da, jedna se zvala Tišina Kosova, to je povodom šestogodišnjice Kosovske bitke i taj serijal je proglašen najboljim prilogom o Kosovskoj bitci koju je radio Radio Beograd i Radio Televizija Srbije tada. I snimljena je audiokaseta. Radio Beograd je snimio kasetu isto. Čuo sam da je posle to sve prešao valjak preko svih tih kaseta iznad studija 10. Tako da ja imam jedva pola kasete. I drugi serijal tih minijatura su Seobe Srba. U oba ova serijala sam koristio. U prvom serijalu to je dramatizacija epske narodne poezije. Da. A on drugom je korišćen za Seobe, tu su korišćeni istorijski podaci i one knjige kad su živi zavideli mrtvima i istorijski prilozi o Seobama.
Te minijature je režirao Boda
Marković. Boda Marković, to je jedno zanimljivo, baš povodom tih minijatura sam bio gost u ovoj sobi od 90. godine, noćni program, Boda i ja, i pričali smo, to je prvi put da je rađena radio drama jedna i druga, jedan i drugi serijal su rađeni bez zvuka, bez potke zvučne. Samo dijalog i didaskalije su čitane. Nisu zvučno obrađivane. To je sjajno bilo. Sjajno, šteta što nemate ovde. Da pustite jedan deo, ili iz Seoba, ili iz Tišine Kosova.
Eto, prilike, to je o nekoj drugoj prilici, vrlo rado, a želim za kraj ovog vrlo prijatnog razgovora i da vas pitam, kako vidite budućnost radiodrame? Radio se kao medij nekako dosta menja, čini se da jednim delom ostaje van fokusa, ali da je umetnost na radiju nešto što i dalje privlači veliki broj slušalaca i poklonika ovog žanra.
Pa, može da bude sjajna, a može da bude i mračna. Reći ću nešto, je jedna prozaična stvar. Honorari za radiodrame su mali. Ljudi neće da pišu, sada je sve roba, jel? I pisanje je posao, i pisanje treba da se plati, pisanje je roba. Ne možete vi uraditi, ne možete nekog kvalitetnog, ili, ajde, da se tako izrazim, pisao da platite 25.000 dinara za jednu dramu, ili 8.000 za minijaturu, ili 15.000 za radionicu zvuka. To jeste možda veliko za broj stranica koje su napisane, ali treba doći do tog broja stranica. I da se malo drugačiji ima odnos sama ova kuća, neću da je kudim daleko bilo, prema radiodrami. Mislim da je tu promenjeno.
Hvala vam na ovom predlogu i u nadi u bolja vremena i u više čitajućih proba.
Naravno, ja ću i dalje pisati, jel?
Pristup radiodrami.
Nikad nisam pisao zbog honorara.
Sa radošću očekujemo, dakle, i knjigu vaših objavljenih radiodrama u izdanju Udruženja dramskih pisaca Srbije, ali takođe i neku novu realizovanu radiodramu u Radio Beogradu.
Ja se nadam da će biti.
Za kraj ovog razgovora da čujemo, pošto nikad niste bili imuni na okolinu i na ono što vas okružuje, čuje jednu vašu refleksiju izraženu u radionici zvuka na urbanističko nasilje u Beogradu. Uz vetar ruše se zidovi, režija Milenija Stamenković. Mnogo vam hvala što ste svoje razmišljenje o radiodrami danas podelili sa nama.
Hvala i vama na pozivu, tu sam na raspolaganju, pa ako vam nedostaje gosti, vi mene zovite.
Naš gost bio je dramski pisac Stojan Srdić, a sada odlomak iz Uz vetar ruše se zidovi, radionica zvuka u režiji Milenija Stamenković.
Do me wrong, do me right. Tell me lies, but hold me tight. Save your goodbyes for the morning light. But don't let me be lonely tonight. Say goodbye and say hello. Kind of good to see you, but it's time to go. Don't say yes, but please don't say no. I don't want to be lonely tonight. Go away, then damn you. Go on, do as you please. You ain't gonna see me getting down on my knees. I'm undecided, and your heart's been divided. You've been turning my world upside down. Do me wrong, and do me right. Tell me lies. Hold me tight. Save your goodbyes for the morning light. But don't let me be lonely tonight. Down. right. Tell me lies, but hold me tight. Save your goodbyes for the morning light. But don't let me be lonely tonight. Don't let me be lonely tonight.
Kutija za pamćenje.
20 minuta ostalo je do 10 sati. Evo nas u rubrici Kutija za pamćenje. U ponedeljak je, kao što znate, Međunarodni dan sećanja na žrtve Holokausta, pa smo odabrali da u današnjoj Kutiji za pamćenje emitujemo odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa Eugenom Berberom, glumcem, književnikom, prevodiocem, pa čućete već sve u Kutiji šta je sve bio i čime se bavio, ali da čujemo i najpre sećanja Miloša Jeftića na te susrete i realizaciju ovih razgovora.
Eugen Berber je bio pre svega u vreme sredine prošlog veka glumac sa ulogama koje se pamte. Bio je glumac koji je bio ubedljiv, koji je, što je vrlo zanimljivo, imao jednu interesantnu, neobičnu jezičku atmosferu u svojoj glumi. Meni je jednom prilikom, bilo je to u Beogradu u jednoj kafani, Klein rekao, a što nisu razgovarali sa Eugenom Berberom? Klein, Hugo Klein. Berber je, međutim, kad sam počeo da se zanimam za njega posle Kleinovog upustva, meni bio zanimljiv po tome što se bavio i književnošću, prevodilaštvom i tumačenjem jezičke ideje. I kad sam predložio da bude sagovornik, a znali smo se, on je mi rekao, može, ali kaže, da mi dostaviš, bili smo na ti, da mi dostaviš pitanja, kaže, unapred, i da kad mi dostaviš pitanja, sednemo da razgovaramo, da vidim da li si ti sve obuhvatio. I mi smo se našli u kafani Zora, koja je meni bila draga zbog toga što tu pre Drugog svjetskog rata dolazili srpski pisci iz Jugoslavije, tu su okupljali Dučić, Šantić i tako dalje. Tu su se naši, kaže, nemam primjedbe na pitanja, ali kaže, mogu li ja da napišem odgovore? Pa kažem, pa možeš to da ne da napišem odgovore. Ali kaže, ali da ih ne čitam, nego da kaže, ja interpretiram kao da je pozorišna predstava. Može, kaže, i tako je i bilo. Razgovarali smo u radiju, nismo iskonjali kod kuće, njemu radio nije bio tajni, on je imao dosta radiodramskih uloga, voleo radio i kad smo snimili još imao jednu molbu da čujemo zajedno. Slušali smo zajedno, snimatelj je bio Rada Jovanović, Rade Švaca zvali su ga, i molio je samo na jednom mjestu da izmeni jedan deo kad govori o deistici, jer je pogrešio kad govoreći o Talmudu, rekao ne, još neku jezičko stvorenje je spomenuo koje, kaže, nije dobro izgovorio. Bilo bi mi drago da čujemo njegov doživljaj početka rata. On je jedan od učesnika, pa i može se tako reći, novosadske racije, 41. godine. Onda on je bežao negde u, da bi sakrio da je Jevrejin, zamislite gde, u Peštu. I to je ono bilo neobično, mi smo pričali kako odšli u Peštu, gde su upravo Jevreji i Srbi, Romi, ali je način Jevreji proganjeni. Onda se vratio u zemlju, posvetio se glumi, igrao je u više pozorišta, na kraju dugo je bio u Beogradu. On je pred kraj života dobio veliko priznanje kulture javnosti, što je Talmud poklonio, preveo, sredio, oštampao i predao čitaocima na uvid. Onda volio bi da čuje kako on vidi dramsku ulogu, šta mu znači publika, koliko on uspeva da u lik unese i sebe, a i ono što je u samoj dramskoj formi. I volio bih, ako imamo mogućnost, da čujemo njegov pogled na budućnost. Vidjet će se kako vidim moje osjećanje budućnosti i kako se s njim slaže. Verber, kratki i neslavni aprilski rat 1941. godine donao je Novom Sadu i čitavoj zemlji, razume se, okupaciju. Život je postao teži, opasniji, a za vas i sve Jevreje ostalo mi kraj je neizvestan. Koje su sve strahote bile dnevni život? Kojih se događaja iz tih godina sećate, bilo kao opomene, bilo kao svetlosti?
Za nas nevolje nisu počele tim ratom u aprilu 1941. Osim toga što smo znali za mnoge nedaće koje su snašle Jevreje u Nemačkoj i Austriji, od kraja 1939. godine smo sasvim opipljivo sretali se žrtve nacizma. Lično sam učestvovao u krijumčarenju izbeglica kroz našu zemlju. U jesen 1940. su nas stigli već prvi antisemitski zakonski propisi kraljevske vlade o zabrani delu omladine da se školuje u javnim školama. Ono čemu smo slušali da se događa u Nemačkoj i susjednoj Mađarskoj, eto, desilo se i nama. 13. aprila se pojavio u Novom Sadu i okupator. Hortijevska mađarska vojska koja je ušla uparađena kao oslobodilac i još prve noći počela pucnjavu, vešanja, streljanja. Pred kućom sam i ja doživeo prvi puta uperen pištolj u mene, prvi puta u životu postavljeno pitanje jesam li Jevrejin i prvi udarac. Jedan mladi probni policajac me uhapsio onako slučajno od oka i našao u mom džepu letak koji sam tog jutra prepisao. Pravac zatvor. I tako je to išlo. Sve do hladnih januarskih dana, do strašne novosadske racije koje smo slučajno preživjeli. Užasa tih dana se sećam. Iz tog košmara sam morao da bežim u milionsku Budimpeštu, gde sam proveo godinu i poradeći kao zubni tehničar bez pravih dokumenata. Kada sam se u kasnu jesen 1943. tiho vratio u Novi Sad da tražim vezu za Frušku Goru, sestrice me nisu poznale. One su mi pričale kako one imaju batu tamo daleko, a nisu znale da to one o meni pričaju. Pitate šta je od svega opomena. A kakva opomena? Kada ljudi i dalje ratuju. I dalje čine po svetu jedni drugima zverstva.
Vi ste, druže Werber, do dolaska u Beograd, dakle do 1961. godine, bili glumac u Sarajevu, potom u Banja Luci i Nišu. Da li ste već bili odabrali svoj fah ili ste morali da igrate sve što je bilo potrebno? U stvari, koje ste uloge zapamtili iz tog vremena?
Ne biste verovali, ali u mladosti sam bio izrazito lep primjerak mladića. Ali sam od prve veoma loše igrao ljubavnike na sceni. Sećam se, 1945. igrao sam Lisandra u Šekspirovom Snu letnje noći. Pa to je bilo tako loše da ne može gore da bude. Ali sam zato, mislim, veoma dobro igrao glasnika u Sofoklovoj Antigoni. Zatim karakterne uloge nemačkih oficira, SS-ovaca. Zatim Slavijano Serbskog, stihoklepca Šandora Lepršića u Sterinim rodoljupcima, do Protića u Pokojniku u Nušićevom i beležnika Mišića u Kirijanji. Vidite sami, to su bezmalo svi likovi sa druge strane Dobroga, koji se publici ne dopadaju, ali su zato zahvalni za igranje.
Da li biste nam izneli svoje poimanje pozorišta? Šta vam je ono sve omogućilo? Također, kako ste pripremali uloge? Da li ste u njih, bar one do kojih vam je bilo stalo, ugrađivali, pored književnih i sobstvenih doživljaj sveta i svoje istine u životu?
Ako želim danas da budem iskren, onda mogu da kažem da sam preko 30 godina proveo u pozorištu, davao mu se, a u stvari me nikada nije do kraja zadovoljavalo. A publiku sam osjećao i voleo. Igrao sam uostalom zajedno sa većinom svojih drugova, ponekada pred polupraznom dvoranom bolje nego pred punom. Nije prazna reč kada glumci kažu da je aplauz za njih najveća nagrada. Ne samo pljesak, već i ono nešto što se ne može objasniti, onaj magični čin umetnosti koji se u pozorištu dešava pred očima gledalaca, onaj mističarski doživljaj, kao i svim mističkim obredima. Nemojte vrtati glavom kada ovo poređenje činim. U pozorištu isto, treba mnogo vežbati. Iste pokrete, iste reči, iste formule. Podešavati svetlost, odeću, slikanu pozadinu. a u sastav pozadine, bolje rečeno sredine u kojoj taj čin, taj obred treba da se dogodi, spada svakako i publika, pa onda na jednoj predstavi dođe do onoga, a na drugoj ne dođe.
Poznato je, još kao glumac počeli ste da prevodite, i to u početku dramsku literaturu. Sa kojih sve jezika prevodite? Šta ste sve prevodili?
Prevodim sa slovenačkog, ruskog, hebrejskog, aramejskog, jidiša, mađarskog, francuskog, nemačkog, a služim se engleskim jezikom, samo sa njega ne prevodim. Čitam za moje potrebe latinski i starogrčki. U prevođenju su se našle neke čari koje su veoma slične radu na izgradnji uloge. Traganje. To je ono čarobno što me je privlačalo. Prevodilac, on je u svojim traganjima usamljen. Pred njim je autorov tekst i prazan list hartije. I njegovo iskustvo, njegovo znanje i, razume se, njegov talenat.
Sa prethodnim tesno je povezano i pitanje vašeg angažovanja na judaistici. Kako biste u stvari objasnili svoj udeo u ovoj nauci?
Što se judaistike tiče, ja to moram da priznam da u stvari nikada nisam ni prestajao da se njome bavim. Bilo u kom vidu. Jer predmet judaistike jeste proučavanje svih pojavnih oblika jevrejskog naroda, njegove istorije, jezika, vere, književnosti i opšte kulture. Srećom, ja sam mogao da čitam sa izvora jer sam znao jezike. Tako sam mogao da stičem svoje utiske, da analizujem pročitano po mom pogledu na svet.
Posljednjim pitanjem bismo želili, ukoliko je to moguće, da usmerimo vaše višestrano umjetničko iskustvo u predosećanje budućnosti. Da li mogu umjetnosti, svakako i nauka, ali i misao ljudska u svojoj ukupnosti, više da doprinesu da mirnije, srećnije i sa manje neizvesnosti očekujemo, na primjer, 21. vek?
Druže Jeftiću, znate, ipak postoji jedna jevrejska prastara osobina da na sobstvena pitanja sami odgovaramo ili da na pitanja odgovaramo pitanjem. Dobro, jeste li vi ovdje jevrejni ili ja? Ali ako ste već ovako lepo odgovorili, onako u stvari kako bih ja odgovorio, onda uz to samo da dodam jedno. Ako toga ne bude, to što ste rekli, onda bi trebalo da se pitamo čemu onda da živimo.
Poštovani slušalci, uz ove misli Eugena Verbera opraštamo se od vas. Muziku je danas birala Ivana Đorđević, o dobrom tonu računa je vodila Vesna Tošović, a o dobroj organizaciji emisije Verica Gajević. Do slušanja pozdravlja vas Ranko Stojilović uz jednu preporuku, a to je da večeras u 19 sati obavezno budete uz talase Radio Beograda 2, jer prenosimo pesničko veče Marka Tomaša iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca u okviru ciklusa poezije Uživo Radio Beograda 2. Kao što znate, interesovanje je toliko da ulaznica više nema, pa vam ne preostaje ništa drugo nego da ostanete uz naše talase. Prijetan dan uz Radio Beograd 2. Želim vam Ranko Stojilović.